Поради покажаниот голем интерес од страна на нашите слушатели за прилози околу австралиските визи, во студиото на SBS Радио повторно го имаме Зек Ристов, миграционен агент од Aussie Migration Services. Во последниот разговор, кој можете да го најдете на нашата Facebook страна SBS Macedonian, зборувавме за студентските визи. Овој пат, вниманието го насочуваме кон брачните визи. Господин Ристов, објаснете ни малку за австралиските брачни визи и кои типови ги има.
Брачни визи има три разновидни, уствари ти се две, кои се делат на уште една. Првата се вика фионсај виза, или тоа е верничката виза, или prospective marriage виза. Другата е партнер виза. Едната се следува во другата. Третата исто е де факто партнера, но малта не е иста со the prospective marriage виза. Разлика измеѓу двете е со брачна виза ви сте стапени веќе во брак, а со prospective marriage visa, ви сте верни или сте во некоја врска и сакате да се земете на крај на визната процедура.
Кои се предусловите за да се аплицира за ваков вид на виза?
Видите, најглавниот предуслов е веродостојноста на врската. Тоа што значи дека вие како пар треба да докажете на Department of Immigration дека сте во вистинска врска и дека имате вистинска намера да склопите брак и да остварите фамилија и некој брачен живот, реален брачен живот во Австралија.
Дали идниот сопружник треба да биде во или надвор од Австралија кога за да се аплицира за брачна виза?
Тоа зависи од каде се наоѓа идниот сопружник. Ако идниот сопружник е надвор од земјава, од Австралија, тогаш се аплицира така. Ако е внатре и има услови, например, ако е дојден како турист и има услов за да може да аплицира за други визи, тогаш може да се аплицира за та партнер или prospective marriage visa. Со тоа што ќе добие bridging visa и ќе може да остане тука. Но ако го нема тој condition што е 8503, мислам го зборавме минатиот пат, за туристичка виза, ако го нема тој предуслов, тогаш таа особа ќе мора да се врати, да излезе надвор од Австралија, па така да се аплицира.
Изгледа како посложен процес. Колку отприлика може да се каже дека трае процесот, затоа што некои од слушателите кои што се јавија спомнаа дека агенти од Македонија им ветуваат да се заврши таа процедура во рок од 3 месеци.
Процедурата, ако видите на страната на Department of Immigration, ќе видите дека процедурата за балканските земји трае од 15 до 18 месеци. Има некои што добиваат за 12, они гледат за 12 месеци да го реше случајот, значи од денот кога ги аплицирате, значи поминува една година, но повеќето траат до 18 месеци. Е, сега има некои агенти што можат да кажат дека имаат врски или контакти во Камбара, што не е возможно, бидејќи во Камбара не се одлучува за тие визи, или имат некои врски во амбасадата. Тоа не постое. Да знаете дека во имиграционен систем се се сведува на чекирање и на логирање. Кој што ќе направи, каде што ќе напише во било кој компјутерски систем, тоа се чекира и се логира во голема централа и сите знаат, и сите case officers и менеджери знаат кој што пишувал, како пишувал и што логирал. Ако во било кој случај некој направи некоја грешка, тоа се фаќа за 5 минути и се брка од работа, се казнава и може и да следи затворска казна. На нас агентите по закон ни е забрането да ветуваме визи по брза постапка, забрането ни е да збориме дека имаме некои, не знам, врски или пријатели или нели подметување, поплакање на некои case officers во Department of Immigration. Тоа на нас ни е строго забрането и казнено. Казните одат некаде од 10.000 долари по случај до 10 години затвор. Затоа мислам, ако има некој слушател што добил таква информација, верувајте дека не е точно, ке си ги дадете парите, поарон, информирајте се, прашајте го да Department of Immigration или амбасадата во Белград, они точно ќе ви кажат колку се чека за тие визи.
Сепак 18 месеци изгледа како многу долг период, посебно кога земиме во предвид дека се работи за склопување на брак, за одржување на врска, едниот е, значи, од другата страна на океанот. Дали има можност, некаква легална можност, да се скрати тој период на чекање?
Никаде во светот не е хумано и не е морално. Не е добро некој пар, специјално ако се сакаат, се запознале некаде и стапале во некоја врска, каде што секој ден сме на Skype, на Facebook, збориме на Viber, на телефони и така натаму, значи се троши многу време според тоа и многу е тешко за некој пар. Мислам, тоа е нормално. Има начин како да се олесни тоа, мислам, за се скрати не може, ама да се олесни може. Значи има може да дојде партнерката или партнерот на туристичка виза, да поседе тука 3 месеци, 6 месеци, една година, зависно од како ќе одредите документацијата за вашата партнер виза или prospective marriage виза, таа што е верничката виза, за да може да case officer да одреди колку време вашиот партнер ќе може да остане тука.
Дали во сета оваа процедура има потреба на некаков начин да се докажи таа врска која што постоела помеѓу двајцата идни сопружници, за да може австралиската влада да одлучи дека да, тие имаат една вистинска врска и вистински брак треба да се оформи меѓу овие две лица, за да се даде можноста за да се спојат тука во Австралија?
Предусловите за се аплицира за ваков вид на виза е веродостојноста на врската. Значи, дали е таа врска вистинска? Како може да се докаже тоа? Па, имейли, скайп разговори, некои заеднички писма, вибер разговори, фейсбук разговори, слики. Има многу начини на кои може да се докаже една врска. Па после следуваат писма од роднините, родителите, пријателите и така натаму. Значи, се си има процедура. Важно е за The Palm River Immigration ви да докажете таа веродостојност. И таа се докажува со тие разни документи што ги спомнав.
Дали сте наишли на случај кога луѓе плаќаат за брак и за брачна виза?
Апсолутно, тоа е многу давно и трае веќе со години. Има многу случаи кај што мажи или жени плаќаат други особи за брак и тоа може да биде цирка 6000, 100000 долари за тоа. Нели тука е ризикот? Ако ти земам јас 6000 долари за да дојдеш во Австралија, после кога си тука, таа виза за да добиеш ти permanent residency 2 години. Јас можам да те оценувам 2 години, секој ден ти да ми даваш повеќе пари за да останеш во Австралија. Бидејќи, штом спонзорот ќе прекине врската, штом спонзорот ќе се откаже од врската, особата што е дојдена тука на таа виза мора да се оди.
Тоа е еден убав совет кога се прави одлука да се дојде на брачна виза, дека брачната виза е сериозна работа, не е само да се дојде во Австралија.
Апсолутно. Види, јас сум имал лично случаеве кај што, нели, луѓе од Македонија, дај најди ми некоја жена таму или дај ми некој маж таму. Еми, добро ќе ти најдам, и после што? Ќе дојде и да знаете, The Palm River Immigration доаѓа на вакви блиц, ќе ти упадне во куќева, ќе ти брка низ шкафовите, усеќа дали креветот ти е топол едната страна или другата, дали женат или маш ти спиете во исти кревет. Па има случаи кај што The Palm River Immigration флегува во куќа, мажот спие со една женска, жената што треба да му биде, нели, на таа prospective marriage виза, на таа партнер виза, спие во друга соба. И ги фаќаат и одма во камион, во комбе и во детеншн центар. Нема А, Б, ништо. Тука не се зафркава со такви работи и гледат одма ке те направат пример.
Кажете ни малку и за дефакто врските и таквите визи.
Има во Австралија, сега се применува тоа легализација на same-sex marriage и за дефакто. Дефакто е кога вие живеете со вашиот партнер, дечко, девојка, со одредни години, минимално 2 години, според законите. Но треба да кажеш дека заедно ги плаќате сметките. Треба да кажеш дека заедно го плаќате станот, струјата, водата, нели, телефонските сметки и така натаму. Дека заедно вложувате пари за исхрана, за облекот. Треба тоа многу докази да се докажа дека вие сте на вистински де факто, што значи вие сте де факто зборот само ти кажува дека вие сте веќе во брачен склоп, но не сте легализирани во брак. Значи не сте склучиле тој брак спрема законот на било која држава, дали тоа Македонија, Австралија или било која.
Кога две лица стапат во брак, но имаат деца од предходен брак, дали тие деца се вклучени во оваа виза?
Апсолутно. И тоа зависи од големината на децата. Ако се децата изнад 18 години, треба да докажат дека тие деца се зависни од родителот. Зависност може да значи парична зависност, дали детето има некои проблеми или било што. Многу пати, ако изнад 18 години, например 19-20, детето се уште или некој школа, некој факултет и родителот уште ги, нели, им плаќа сите тие сметки, сите тие работи за живење. Ако се испод 18 години, значи ако се малолетни, треба тогаш да тогаш повеќе на спонзорот му се бара да докаже дека он не е некој криминалец или педофил или било што. А бидејќи владата не сака да донесе невини деца во некоја куќа каде што они може да бидат злопотребени. И многу тогаш многу се бара од спонзорот да докаже, значи федералната полиција треба да има чек, локалната полиција треба многу документи да докаже дека тој не е некој криминалец или не е некој педофил или некој што може да ги злопотреба децата.
Значи се во заштита на децата. И уште едно прашање. Во случаите кога апликантите добијат брачна виза, па во Австралија стапуваат во брак, значи тој дел од процедурата се завршила, дали тука завршува процесот или има нешто што треба да следи отпосле, по склучувањето на бракот во Австралија?
Зависно од која виза. Например, да одиме на брзо за фионса е виза и де факто или тај што е prospective marriage, прво се аплицира за визата, па од тој временски период имате 9 месеци за да склопите брак. Од кога ќе дојде нели брачниот другар во Австралија? Во рок на тие 9 месеци кога ќе склопите брак, се аплицира за партнер виза. И после тоа се продолжува визата и се чека таа виза. Таа виза се чека едно-две години и кога ќе добие таа виза, тоа е permanent residence и после може да аплицирате, после две години може да аплицирате за citizenship. Значи целиот процес е околу 2-4 години цел вкупно. За партнер виза е исто. Значи ако сте веќе склопени во брак, значи има случај каде што жената, сопругата беше родена тука во Австралија со австралијска виза, луѓето живее во Македонија доста години и така, нели, веќе да се вратат во Австралија, да се живее, да се продолжува живот овде, но мажот имаше, нели, овој македонски пасош. И направи они партнер виза, почека една година и пак дојдоа тука, без проблем. И сега процедурата си тече. Да, тоа е тоа на кратко.
Дали во таа процедура има нешто да се докажува дека тие вистински се во брак во
да.
Тој попатен период?
Да, апсолутно. Значи, marriage certificate, нели, извод од матично, за децата, на адреса кај живеат, пак, нели, ти телефонските сметки, сите ти работи, писма од луѓе, нели, слики, се одново да може да кажа. Не е битно дали си една година во брак или 20 години во брак. Мораш исто докази да ги докажеш.
Го слушавте разговорот со Зек Ристоф, регистриран миграционен агент од Aussie Migration Services, кој на барање на наши слушатели понуди повеќе информации околу процедурите за добивање на партнерска виза со можност за склучување на брак со австралијски државјанин.